Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de doamna Cosmina Dragomir. Îmi face plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am regăsit!
Doamna Dragomir este artist plastic și pedagog, doctor al Universității Naționale de Artă din București, inițiatoarea unor proiecte numeroase, întinse peste 10 ani, cu copii, în care încurajează pe copii, nu știu dacă învață pe copii să deseneze, să picteze, să modeleze, să se joace, să se exprime. Și vorbeam puțin înainte de emisiune despre povestea cu terapia prin artă, granița asta subțire dintre arta care slujește unui scop și arta care nu slujește unui scop artistic, de care vorbeam și ieri.
Da. În principiu, arta n-ar trebui să aibă decât scop în sine, arta pentru artă. Terapia prin artă este de foarte mare folos.
V-ați ocupat cu așa ceva?
Da, da. Am lucrat terapie clinică și așa, experimental. Nu am studiat, nu am adâncit, nu am curs de formare pe asta, deși m-a pasionat și m-ar tenta să aprofundez.
Scuze de întrerupere, ce înseamnă un curs de formare pe asta? Înseamnă să învățați să deslușiți desenele copiilor sau?
Nu, în urma unor studii pe care deja le avem, acreditate de o academie sau, mă rog, un modul de didactic, noi ne putem perfecționa continuu. Practic, în momentul în care te întreabă cineva când ai terminat, cum adică când am terminat? Nu am terminat. Termini o facultate, dai un doctorat, dar poți anual sau și lunar, dacă tu ai asemenea ambiție să afli lucruri noi și să te formezi pe lucruri noi, poți apela la experți și să urmezi niște cursuri, așa se numesc, de formare sau perfecționare, în care să mai poți învăța ceva și să mai poți profesa în domenii conexe. Mm-hmm. Una dintre pasiunile mele încă neîmplinite este de a fi un bun art terapist. Deci ar trebui să ai niște studii, cred eu, conectate foarte mult cu medicina, cu psihiatria, cu ceva de genul ăsta, ca să poți să vezi în desenele celor suferinți rolul proiectiv al artei, faptul că ei nu se pot exprima din cauza traumelor sau a diverselor probleme pe care le depășesc sau nu le depășesc, pot în schimb, li se pot lua interviuri prin desenele pe care le realizează și îți dai seama exact ce abuz a suferit, pe care parte a drumului spre vindecare este respectivul pacient.
Atunci nu un desen care să aibă scopul să-l vindece pe pacientul respectiv, ci mai degrabă are scop diagnostic.
Este diagnostic, este proiectiv, adică vezi ce are el în cap și nu poate să spună, și are și rol terapeutic, pentru că arta este catarsis până la urmă. El, dacă reușește să se exprime în ceva, cred că în orice boală, trupească sau sufletească sau mentală, dacă scapi de frustrarea lipsei de împărtășire cu celălalt, tu practic ești foarte aproape de vindecare. Uh-huh. Deci dacă omul se exprimă și reușește să pună, să scoată din el frustrarea, angoasa, evil-ul care îl domină, de ce se teme el acolo, da? Reușește și îl țintuiește pe pânză, e ca o încătușare a dușmanului care îl muncește interior. Deci l-a scos și are rol de destrănut, are rol de... Da? Scap de ceea ce te bulversa și te obseda. Deci pentru acești oameni, arta are un foarte mare rol, mai ales că unii dintre ei se întâmplă să fie artiști nativi foarte buni. Mm. Deci ceea ce realizează să fie uimitor de frumos și chiar artă. Dar nu se face art-terapie pentru artă sau... Are un rol, așa, cum să zic eu, de mângâiere acelui în suferință, și un specialist foarte bun poate aduce foarte mult bine în domeniul acesta.
Cosmina Dragomir, mi s-a întâmplat acum niște mulți ani de zile, lucram la un ONG, într-un colectiv de adulți, subliniez, de adulți, să fac parte, să fim cu toții într-un fel de workshop, de ceva așa, și în care ni s-a cerut să desenăm o căsuță.
Ați primit testul căsuței, nu?
Testul căsuței. M-am simțit atât de pueril. Aveam o predare în seara. Am stat și am desenat căsuțe și în funcție de cum fiecare s-a desenat în căsuță sau în afara căsuței, se vedea ca în interiorul organizației sau în afara și așa mai departe. Chiar funcționează, chiar au Chiar sunt grăitoare testele de genul ăsta?
Da,
testul căsuței.
Testul arborelui, testul familiei, testul căsuței sunt foarte grăitoare, dar trebuie să avem în vedere un punct cheie, da, cheie mare, deslușitorul lor. Uh-huh. Adică dacă ai un expert în față care face asta, da, dacă nu, nu te băga să crezi. Eu am întâlnit, mă rog, tot așa, în experiența de a lucra alături de diversi oameni. Am întâlnit o persoană care, după ce a văzut desenul cuiva, tot un adult, trebuia să deseneze arborele, da, copăcelul. I-a pus întrebări la care adultul era uimit. Bunicul tău a murit în război? Da. Bunicul tău a avut piciorul stâng amputat în urma unui bombardament în război? Da. Așa ceva? Da. Înțelegeți la ce mă refer. Eu personal, dacă mi-ați da acum o căsuță desenată de dumneavoastră, cu cea mai mare umilință m-aș retrage, v-aș spune că e sensibil desenată, că sunteți un om
plin
de creativitate, dar n-aș putea să vă spun ce traume aveți în subconștient, să fii un specialist foarte bun ca să decodifici ceea ce... Deci, probabil că sunt ani de muncă în spate, studii enorme pe foarte multe categorii de vârstă, de... Ce să zic, ca să ajungi să vezi în 10.000 de feluri de copaci, 10.000 de feluri de traume, lucruri ascunse în subconștient și altele astea.
Sau poate persoana a făcut o bandă desenată micuță cu bunicul în război, cu stea cu
mâna. Nu. Era un copac care avea anumite crengi lipsă, rupte. Uh-huh. O anumită buturugă într-o anumită parte a centrului compozițional. Nu, sunt lucruri care, dacă sunt studiate, noi am învățat o mică parte în facultate, cât să-l dăm crezare ideii și s-au găsit aceste pattern-uri, da, copacul, familia, căsuța, ca să ne raportăm la ceva, dar probabil că orice ai desena și ai fi un bun psiholog, ai putea să descoperi multe, orice desenează un copil sau un om, sigur exprimă ceva și reprezintă altceva.
Vi s-a întâmplat să vă îngrijorați? În momentul în care, nu știu, aveți o clasă plină de copii și unul dintre ei avea niște...
M-am îngrijorat,
desenevizare?
Da, nu. Chiar a avut loc o singură dată această îngrijorare și nu pentru că, știu, aud în jurul meu colegi, vai, pune prea mult negru. Și cum adică pune prea mult? Desenează numai cu negru. Să nu lăsăm, ăsta e un copil care suferă, are ceva... E adevărat, este un viitor grafician bun. Îi place cerneala,
deci
tușul. Da? Și pentru copil negru este tot una cu cosmosul. Este abisul, necunoscutul, misterul. Nu înseamnă neapărat că e o problemă cu acel copil. Deci nu mă îngrijorez când văd mult negru, nu mă îngrijorez când văd desene prea schematizate la anumiți copii.
Roșu?
Se cheamă...
Roșu, e vreo problemă cu roșu?
Nu cred. Deci chiar nu cred. Nu, este o culoare puternică ce atrage copilul. Nu mă îngrijoresc când văd copii care trag doar câteva linii pentru a-și desena un concept. Există artă minimalistă și încurajez și mi se par geniale acele haicuri plastice. Deci, m-am îngrijorat o singură dată când am văzut la un copil care nu vorbea, nu se prea exprima, nu mă privea în ochi, un desen genial. Și înainte să întreb pe cineva dacă are copilul ceva, am realizat că nu se poate, sigur are o formă de autism. Sau, deci făcea un focus extraordinar, desena mai bine decât mine. Nu mă privea în ochi, desenea acei ochișori goi fără pupilă, dar în rest era fotografie, deci copil mic de grădiniță. Atunci m-am îngrijorat și am plâns în inima mea pentru el, dar, mă rog, din fericire, acel copil a scăpat, ca să zic așa, de chinul lui în timp, adică a făcut terapie și s-a realizat ca artist. Am auzit peste ani că a dat la liceu de arte, un artist foarte bun.
Nu, înseamnă că au trecut niște ani.
Da, puiul Teo. Păi, noi ne-am apucat de treaba asta prin 95, în liceu. Vorbeam data trecută de liceu de artă și ce dascăl am avut. Dascălii noștri, nu știu, diriginta noastră, doamna Camelia Rusu Sadovei, mi pronunț cu plăcere numele și cu bucurie, e omul care mă sprijină cel mai adesea când am dileme metodologice. Omul ăsta ne lua toată gașca, toată clasa de... Ce copii eram noi pe vremea aia, 95, ce fel de licean puteam să fim. Ne lua la lucru cu ea. Avea de zugrăvit un spital de copii, o grădiniță, un orfelinat. Ne lua cu ea, ne-am făcut ucenicie așa, lucrând cot la cot cu dumneai ei. și interacțiunea cu acei copii. Acolo am învățat noi pedagogie și îi ajutam și am tot revenit.
Și ați pictat pitici prin secțiile de pediatrie?
Le măream desenele pe care le proiectau cei mici, măream, le făceam monumentale pe pereții spitalului sau pe pereții orfelinatului. Eram o echipă, deci noi eram, terminaserăm clasa 11-a și noi lucram. Și eram găzduiți și ospătați în acele centre, noi ne câștigam vacanțele în felul ăsta. Și în momentul în care am dat la facultate și, mă rog, se adunaseră, când a trebuit să-mi iau primul meu serviciu, m-am uitat pe hârtiile adunate în timp, aveam deja 11 ani de voluntariat. Și am luat postul fără nicio problemă, aveam 11 ani de experiență. În ziua de azi nu știu dacă se mai practică asta, e teama asta de a pune copilul la muncă. Educația printr-o muncă frumoasă, care îți face plăcere, e ceva extraordinar pentru tine, pentru experiența
ta. Depinde de muncă, depinde de muncă.
Făceam cu bucurie asta și de asta, cum să zic, am stăpânit prima clasă de copii imediat ce am ieșit de pe băncile școlii, fără să am nicio problemă în a gestiona o oră sau... Pentru că făceam asta de ani de zile. Cu bucuria prietenului, în mijlocul acelui copil, am crescut între viitorii mei studenți, ca să zic așa. Da.
Cosmina Dragomir, dacă ne întoarcem așa, mai am un punct care mă roade în legătură cu aceste desene. Unele se dau, sau mă rog, sunt atașate testelor de calcularea coeficientului de inteligență.
Da. Da, iarăși.
Sunteți de acord sau nu sunteți de acord?
Se vede IQ-ul copilului din desen?
Exact. Bănuiesc că primiți întrebarea asta de la părinți.
Da, dar nu mă erijez în a judeca. Tocmai pentru că nu am studii de specialitate. Dar la, nu știu, întâlnirea mea cu domnul Colceac, de exemplu, în care i-am arătat lucrărica aceasta, Orașul înfiat, Orașul înviat, acum câțiva ani, în care aveam expozanți copii între 2 și 7 ani, doar din grădinițe până acea vreme se găseau acești copii, la această vârstă, dumnealui i-a răsfoit albumul, mi-a arătat cu degetul, fără să-i fi cunoscut vreodată, deci acolo sunt 800 de copii. Uite, acesta, acesta și acesta ar fi citit și ar fi scris la 3 ani. Îmi dau seama după desen, se vede IQ-ul din desen. Deci trebuie să știi și meseria asta, trebuie să o cunoști. Dar sigur există. Și într-adevăr erau copii foarte inteligenți care la școală mai târziu au făcut față la absolut toate materiile. Și pentru că au lucrat în domeniul artistic, faptul că tu desenezi, pictezi, îți antrenezi imaginația și răbdarea și disponibilitatea de a reține și a fi deschis către toate materiile școlare. Vei fi bun și la materii umaniste, la literatură, la limbi străine, la filozofie, estetică. Vei fi bun și la matematică, la fizică și la chimie. Pentru că îți ajută foarte mult. Tu, practic, prin desen, am spus și data trecută, îți iei notițe din realitatea care te înconjoară, fixezi conținuturi din materii distincte, realiste sau nu.
Asta dacă privim desenul ca pe formă de disciplină. Da, că stai cu creionașul în mână și nu te ridici de la masă.
Da, e o formă de a fixa, o formă, e o strategie a creierului uman de a-și însuși diverse cunoștințe și noutăți, de așa, tu așa le pui în pagină. Și la urmă, fără ca tu să sesizezi, în inconștient ele se stochează toate acele informații. Și acela va fi un copilaș antrenat. Nu spun eu mai deștept decât altul, că toți copiii sunt inteligenți. Ideea e că unul care a insistat și a antrenat și chiar și disponibilitatea de învățare și memoria se exersează. Totul se exersează și abilitatea și manualitatea, mușchii, degetul, tot și au legătură între ele, ochiul, creierul și mâna. Și acei copii vor fi foarte buni la toate materiile. Am remarcat tot în urma studiilor care au loc din 95 încoace. Deci am văzut pe copii.
Și fiindcă i-ați urmărit în timp, iată, vorbeați de copilul pe care l-ați văzut la grădiniță și care între timp a intrat la arte.
Da, da. Am realizat studii de caz, deci cel mai îndelung studiu de caz a avut loc începând într-un loc în județul Suceava, comuna Vama, avea un preventoriu TBC, un loc unde erau copii orfani, copii abandonați prin oraș care erau expuși îmbolnăvirilor și erau acolo, nu aveau niciun fel de activitate, erau doar îngrijiți medical. Și noi veneam în aceste tabere de creație, noi, liceenii doamnei Camelia, și stăteam cu ei. Și acolo am întâlnit o persoană deosebită care pe atunci, cum să zic, când venea până la Brâu, era mereu la izolare, copil cu TBC, copilul meu Elvis, cel de-al șaselea copil al meu.
Pentru că trebuie spus, Cosmina Dragomir are 5 copii.
Nu v-am spus ieri asta, deși mi-a zis că așa formal emisiunea, mi-a venit să-și râd. În prima zi se discută viața artistului și într-a doua opera. Nu vi-am menționat la viața pentru că acești 5 copii și al 6-lea Elvis sunt opera la mine acasă. Nu? Așa. Și am cunoscut copilul atunci micuț și el ne-a căutat, s-a dus la liceu de artă, a căutat-o pe doamna Camelia, se înscrie la clasa dumneei, ne-a așteptat să revenim și a dat la facultate, a făcut medicină, acum este medic. Deci am avut o perioadă în care, și într-adevăr, a fost un artist foarte bun și un om foarte inteligent. A intrat la medicină, deși terminase clasa 12 la un liceu de artă în provincie. E cel mai vechi om recrutat în proiectele noastre, cu care țin legătura. Și singurul lucru care ne-a împiedicat să fim în aceeași familie a fost că nu aveam 18 ani civili între noi. Nu poți să adopți un copil care e...
Ați vrut să-l adoptați.
Da, dar îl numărăm printre ei și e cel de-al 6-lea, da. Și asta zic că mi s-au confirmat lucrurile pe care le menționați dumneavoastră. Nu doar cred sau am citit la alții. Din experiență.
I-ați văzut cum se descurcă
târziu. Da, un studiu de caz îl faci pe ani mulți. Și ce să spun, noi având copii adolescenți, grupul nostru, deci avem copii de 15 ani, o mulțime. I-am văzut numai pe ei. Din scutece până la liceu i-am urmărit și ce a însemnat pentru ei faptul că au avut cultură plastică și faptul că s-au exprimat prin desen. Le-a folosit, sunt copii care au mers pe real, sunt viitori aitiști acum, dar știu sigur că a contat că a desenat când era la grădiniță.
Pentru că mulți părinți își fac socoteala să bage cât mai multe lucruri în capul copilului, despre care legenda spune că absorbe ca un burete. Și atunci germană, și atunci engleză, și atunci instrumente muzicale.
Numai să nu-l copleșească, nu știu.
Mai rar desen. Asta
mă îngrijorează la grădiniță să văd copii foarte mici. Bine, în anii trecuți chiar a fost așa un abuz, mi se părea, asupra minților. Când încă n-au toți achiziționat întregul vocabular al limbii române, nu poate să pronunțe toate sunetele limbii române, ei mergeau la engleză și la informatică. Uh-huh. Și îl întreba, îl vedeai micuț așa, ți ajungea la genunchi. Unde mergi, mă? Doamna, eu merg la cacatol. Tu nu știi să pronunți numele instrumentului în limba română. Și ce te duci tu să faci cu niște taste care au niște semne abstracte pentru tine? De ce chinui copilul așa? Limbajul plastic, cel desenat, da, survine înaintea celui verbal. E absolut normal, poți să-l dai și la un an, să-i pui la dispoziție foiță și creionașe și culori. Pentru că îl precede, e absolut normal să deseneze, să picteze înainte să vorbească. Dar să-l chinui, cum ziceți, cu limbi străine și cu informatică, înainte să depășească pașii obișnuiți, mi se pare că e un pic... forțat, nu știu. Copiii vor absorbi ca un burete, dar nu se știe unde, tu n-ai de unde să știi în momentul acela ce sechele lasă asta sau unde se va sparge lucrul ăsta cândva, ce frustrări poate să creeze, cum, nu știu ce să spun. N-aș avea încredere în sistemul ăsta de...
Pe de altă parte, e o lume în care ei sunt aproape născuți, lumea asta, și în care noi, nu știu cine spunea, Wilson spunea, noi suntem imigranți.
Da, se pricep la butoane mulți,
într-o poveste în care ei sunt aproape născuți.
Așa este, se pricep să butoneze calculatoarele și tabletele mult mai bine decât noi, nu mă îndoiesc de asta, dar de aici până la a-i abuza creierul este o diferență. Eu nu mă refer că să nu aibă acces deloc, să nu vadă, să-l ține prubetă, nu, dar să le înțeleagă pe toate și în ordine. Așa mă gândesc.
Cosmina Dragomir, prin urmare, recapitulăm. Afli câte ceva despre un copil și chiar despre un adult, punându-l să deseneze.
Da, cred că da.
Afli și cât este de inteligent și cât de bine se va descurca la școală.
Da, și de adaptabil, și de emotiv, și de sensibil, și de comunicativ. Uh-huh. Sunt foarte multe lucruri legate de dezvoltarea lui personală care se văd din desen. De asta și psihologii de la școală dau foarte multe din lecțiile lor se bazează pe hai să desenăm ceva. Nu întreabă neapărat. Uh-huh. Și învățătorii folosesc ca metodă de proiectare și fixare și chiar și de evaluare desenele. Am aflat povestea, să vedem ce am înțeles din ea, desenați o scenă sau desenați ce s-a întâmplat în acest basm. Și acolo vezi cât a reținut.
Vi s-a întâmplat ca dintre acești copii unii să spună gata, mă fac artist?
Da.
Și cum? Ce le-a spus?
E minunat pentru tine. E clar că ei schimbă opțiunile și dorințele de la oră la oră, dar când vezi așa într-o lecție din asta că vin, te îmbrățișează, se așează ca ciochinele pe tine și doamna de harte, sunt mai multe variante, noi suntem doamna de alte, de harte sau după corecția din partea educatoarei, se numește arte plastice. A doua zi am devenit doamna de plastic. Așa, deci te îmbrățișează și îți spun, eu când o să fiu mare doamnă de arte o să mă fac. De fapt, ăsta e un compliment că a găsit o cale de comunicare cu cineva. Nu neapărat el o să se facă artist sau... Dar e bucuria mea că...
Dar și dacă se face.
Da, unii dintre ei, ne întâlnim pe stradă, nu-i recunosc pe ei, le recunosc mămicile, mi-arată cum au ei 1,82 m. Uite-l, vezi? A dat la liceu Tonița din cauza ta. Noi voiam să-l facem doctor. Se întâmplă. Mi-asum. Și dacă nu se face artist, nu e niciun fel de problemă. Cum să zic, în lumea noastră, să fim sinceri, un artist se naște odată la 100 de ani. Noi avem diplomă de artiști, nu înseamnă că suntem artiști. Dar orice ai vrea să abordezi în viață, că te faci contabil, vei fi un contabil creativ. Te faci astronaut, vei fi un astronaut cu viziune. Artistul rămâne în tine. Nu trebuie neapărat să practici această meserie, dar eu cred că foarte mulți din cei pe care îi întâlnim și pe care îi ghidăm, dacă au norocul să întâlnească un părinte, un mentor, un învățător care l-a încurajat, da? Acel copil, acei copii ajunși adulți, sigur vor avea o viziune mult mai deschisă asupra universului în care trăiesc și o disponibilitate în a lucra ceea ce lucrează cu drag. Pentru că vor fi niște oameni relaxați, care nu mai au frustrările astea, că nu se pot comunica față de cei din jur.
Copiii dumneavoastră vor să facă artiști?
Dar pe de alte domenii. Cea mică vrea să fie balerină, cea mijlocie pianist. Unul din ei scria. Au fost foarte buni desenatori, dar unul s-a îndreptat spre IT, adică așa e diferit. Fotografie artistică, alte domenii pe care eu nu le-am abordat. Da, și asta e foarte bine, înseamnă că am reușit să nu mă proiectez în copiii mei. Asta eu cred că e un plus pe care poți să-l trăiești ca părinte, o bucurie să nu îi vezi pe toți aliniați, dependenți de ce a făcut mami și tati. Foarte bine că e așa.
Cred că e și un mare risc. Uite, o casă se desenează așa. E un mare risc să le arăți.
Ce credeți
ceva?
Că noi le spunem, o casă se desenează așa? Niciodată, la nicio oră. Discursul la grădiniță și la școală mică este: bună copii, eu sunt Cosmina, am o mare problemă, sunt foarte derutată, trebuie să ajung undeva să arăt unor oameni mari cum se fac casele și eu nu știu, eu vin de la țară unde n-am văzut decât anumite feluri de case și am venit să mă ajutați, să-mi arătați cum se fac case. Spui asta, cum să zic, contează
teatru
foarte
curat, da.
Da, exact, scenografie, frumos. Și toată lumea ia repede cu înfrigurare creionașele și mi-arată cum e casa și de asta e și mai bună, uite asta are și copac, de uite asta are și familie și copii. Și cele mai frumoase lucruri sunt ceea ce verbalizează în timp ce desenează. Eu umblu cu agendele după mine, cărțile pe care le vedeți sunt lucruri pe care mi le notez și poate le dezvolt acasă sau în povești de adulți sau le scriu ca atare, cu citat. Copiii scot minunății. Și spuneam data trecută că ingenul poate genera cultură. Faptul că nu avem scrisă e din cauza ignoranței noastre, că nu am consemnat. Odată ce există folclorul copiilor, da? Cineva
artă
strâns.
Ingenuă, adică nu artă naivă, ci arta copiilor.
Da, adică
asta,
da, ei pot crea cultură. Cultură care să rămână, numai că e nevoie de oameni, de adulți, care să consemneze, să înregistreze, să scrie, să publice. Am trecut zilele trecute printr-un moment extraordinar în viața mea. Mi se mai ridică mie așa părul pe spinare când aud câte o frumusețe, câte o poezie scoasă de cineva, dar n-am mai trăit, dacă îmi permiteți să vă împărtășesc asta,
da.
La un performance de grup. Și de obicei copiii foarte mici sunt spontani. Lucrez cu o școală minunată care are o viziune mai deosebită, nouă, se numește Școala Sfinții Trei Ierarhi din București, unde încearcă ei să crească copilași așa în alt duh, într-un duh de pace, de bucurie, de frățietate. Sunt niște copii deosebiți și au și mediu așa care le propice. Au crescut foarte, foarte uniți. Intru la clasa a 5-a, unde mă așteptam să fie copii mai mărișori, un pic mai rigizi, mai... Și începem o discuție despre ce trebuiau să le predau eu în ziua aceea. Optica, adică știința despre cum se deplasează lumina de la o sursă, soare, bec, lumânare, prin spațiu, prin cosmos, prin unde trebuia să meargă, ce dificultăți întâmpină când se ciocnește de corpuri și ce se întâmplă. Că, de fapt, așa vedem obiecte colorate, așa se formează curcubeu, de fapt, e un drum al fascicului de lumină care se lovește de anumite chestii și se desparte în radiațiile luminoase care dau culorile curcubeului. Este absorbit în totalitate și rămâne o suprafață neagră, este reflectat în totalitate și rămâne o suprafață albă. Sunt absorbite toate culorile, mai puțin una și pe aia o vedem colorată. Lucrurile astea trebuie să le înțeleagă, cromatologia. Și din vorbă în vorbă, nu știu cum am ajuns, deci ceva ce am numit divina blasfemie și am reținut-o. Pot să vă citez, dacă vreți să... Da, mi s-a părut ceva extraordinar. Vorbeam de această lumină. Și ridică un copilaș mâna și se iscă o discuție care i-a cuprins pe toată clasa. Și îmi spun, doamna, să vă spunem o chestie după ce am concluzionat, după ce ne-ați povestit. Știți că noi ne-am dat seama acum împreună că va exista o zi în istoria umanității și a cosmosului, o zi în care Dumnezeu va pierde. Se spune că Dumnezeu nu va pierde niciodată, va fi o zi în care Dumnezeu va pierde. Noi avem o surioară mică care își face în fiecare zi planuri. Când o să ajungem noi, clasa noastră, clasa 5-a, împreună, că noi numai împreună pe aceeași dischetă ne salvăm, o să ajungem toți în rai, surioara noastră mică s-a antrenat deja să aibă atâta tupeu, o să-i ceară lui Dumnezeu să se joace vații ascunselea cu noi în rai pe după copaci. Și se va ascunde după copaci, numai că bietul Dumnezeu nu va avea în vedere lecția dumneavoastră cu traiectoria luminii și va pierde. Îl vom vedea după copaci cu lumina aceea plină care va țâșni de peste tot și îl vom vedea și îl vom scuipa de fiecare dată. Va pierde de 1000 de ori și noi vom zbura și vom râde și va fi scuipat. Și... va alerga și el după noi și va spune: aoleo, ce zbor eu după voi și vă prind. Asta mi se pare mie cultură. Da, asta dacă e consemnat.
Da, da, da. Există volume din astea făcute cu copii și de fiecare dată sunt șocante.
Un adult nu o să scoată niciodată un text care se numește Ziua în care Dumnezeu va pierde și va fi scuipat.
Da, așa e. Pentru că ați pomenit, pe scurt povestim ce cărți avem noi aici sub ochi. Orașul înfiat, orașul înviat, un portret de cetate văzut de copii, o monografie plastică a Bucureștiului, apărut în 2007. Mai există un volum care se cheamă Triumful Surâsului, album martor al Festivalului de Artă Ingenuă Surâsul Copilăriei, a apărut anul acesta. Și să nu uităm, în 2014, Arte Vizuale și Abilități Practice, un manual alternativ ilustrat de către copii. Toate sunt ilustrate de către copii.
Da, da, pentru că îi pot face asta, trebuie doar să îi aducem în contextul în care să muncească unii pentru alții, creând aceste manuale alternative. Statul român încă nu le pune la dispoziție pe toți anii de studiu la toate disciplinele vocaționale manual. Ei pot să le creeze, se pot aduna în echipe, în loc să cumperi de la marile muzee lucrări de mari artiști care să ilustreze pointilismul, expresionismul, diverse stiluri, da? Copiii pot să facă ei asta și să-i ajute pe cei care vin după ei să recepționeze acest mesaj minunat și să se folosească de munca lor. Și, de fapt, noi asta facem. Îi aducem și punem să izvodească lucruri minunate pentru alții, pentru cei mici care vin din spate.
Mulțumesc, Cosmina Dragovița. Mulțumim și ascultătorilor noștri. Așteptăm și mâine și poimine. Bună vineri, inclusiv la ora 12 pe Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă doresc o zi excepțională. Been sitting, waiting, waiting for my true love. Frustrated state of waiting. Give me some help from above. Like some old time movie, you came my way, and I gotta say, can't you see I feel for you, baby? Sweet baby child, it's true. You're the one to make me feel alright. Now don't you know that it's you?